Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Potřebujeme jinou školu. Analytický sborník otázek týkajících se pedagogiky. Krásné odpoledne, vážení a milí přátelé. Vítejte u programu Studia Lípa Praha, Svobodného rádia, kterým je v 17 hodin vždy ve středu a ve čtvrtek nebo ve středu a v pátek pořad Znalosti znamenají moc. No a nyní čteme v knize vnitřního prediktora SSSR Potřebujeme jinou školu. A jsme právě v kapitole 7, kde autoři hodnotí učebnici Úvod do společenské nauky. A minule jsme četli kritiku na stať o potřebách pana Bogoljubova v této knize. No a dostali jsme se na konci k hodnocení nebo k tomu ke stati o lidských potřebách, tak, jak ji napsali nebo jak je chápou autoři. A minule jsme končili citátem Lva Nikolájeviče Tolstého, který napsal: předtím, než budeme mluvit o blahu z uspokojení potřeb, je třeba se rozhodnout, jaké potřeby tvoří blaho. A zde naše dnešní čtení zároveň zahájíme. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho. Lev Nikolájevič Tolstoj zadal opravdu klíčovou otázku, protože pokud se odkryjí ty potřeby, které objektivně tvoří blaho, potom bude třeba napsat paragraf s celkem jiným obsahem myšleno, než jaký napsali v té knize, která je hodnocená Úvod do společenské nauky, se jmenuje. Takže ještě jednou, L.N. Tolstoj zadal opravdu klíčovou otázku, protože pokud se odkryjí ty potřeby, které objektivně tvoří blaho, potom bude třeba napsat paragraf s celkem jiným obsahem a jeho obsah postaví čtenáře před otázku, jak se on sám osobně, pokud má ambici stát se člověkem s velkým Č, a v závorce autoři upřesňují v našem chápání nositelem lidského typu režimu psychiky, musí spolupodílet na politickém, ekonomickém a kulturním životě společnosti. Pokud budeme vycházet z toho, že každý člověk je bytostí, která sama o sobě představuje i část biosféry, i část společnosti, potom to znamená, že v lidské společnosti lidé mají potřeby, které jsou přímo podmíněné biologií druhu člověk rozumný, a také potřeby, které za prvé jsou přímo podmíněné historicky sformovanou kulturou dané společnosti a které, za druhé, sami určují perspektivy této společnosti a její budoucí kultury v závislosti na tom, jaký postoj k těmto potřebám mají samotní lidé. Považují je za přirozené nebo nepřirozené. Takto patří k biologickým potřebám potřeba jídla, komunikace se sobě podobnými, potřeba spánku a oddychu, potřeba v pokračování rodu, potřeba soukromí, tedy míst, kde spánek, oddych, početí, porod a výchova potomstva je chráněna před vlivem různých nepříznivých faktorů, včetně jiných lidí a tak dále. Pracovní činnost lidí slouží především k uspokojení těchto potřeb. Tak a tady jsme minule končili a dnes navážeme. Ale genetika biologického druhu člověk rozumný je taková, že samotný druh v sobě nese i potenciál rozvoje kultury. Jinými slovy znamená to, že pracovní a jiná činnost lidí není jednoznačně naprogramovaná výhradně přes instinkty, tak jako je napevno naprogramovaná v uvozovkách práce mravenců v mraveništi, ale právě v rozvoji kultury, včetně kultury práce k uspokojení biologických potřeb, se projevuje mnohovariantní, různorodý, tvořivý potenciál lidí mnohých pokolení. Ale právě v rozvoji kultury se projevuje mnohovariantní, různorodý, tvůrčí potenciál lidí mnoha pokolení. A tak, ty potřeby, které jsou v každé epoše dějin podmíněné kulturou, představují produkt lidské tvořivosti a může být, že sami jsou oporou lidí v jejich další tvorbě. V jedné epoše byla na to třeba kamenná sekera, v jiné epoše počítač, přičemž jedno i druhé je produktem předcházející tvorby a prostředky stvárnění tvůrčích záměrů, pokud ne všech, tak alespoň nějaké části svých uživatelů. To je divná věta. Přičemž jedno i druhé je produktem předcházející tvorby svých tvůrců a prostředky, čili jsou dvě, takže prostředky, nebo prostředkem stvárnění tvůrčích záměrů, pokud ne všech, tak alespoň nějaké části svých uživatelů. Kromě toho, rozvoj kultury je takový, že ve společnosti vznikají potřeby podmíněné samotnou kulturou, které nemají bezprostřední vztah k uspokojení biologických potřeb lidí. V závorce, takovéto jsou převážně všechny potřeby umělecko-estetického charakteru, na uspokojení kterých slouží umění, tedy k uspokojení kterých slouží umění. V každé epoše existují i různorodé potřeby psychického charakteru podle místa lokalizace procesů jejich uspokojení, které nejsou přímo spojeny ani s fyziologií organismu, ani s historicky sformovanou kulturou a orientací její změny, ačkoliv částečně jsou podmíněné i biologií, i kulturou. To je to, co se často nazývá duchovní potřeby. Přitom kultura jak celé společnosti, tak i osobní kultura lidí, tvořících tuto společnost, do sebe integruje i biologické potřeby, přičemž jim přidává různé kulturní obaly. My opravdu za normální situace a ve víceméně normálním psychickém rozpoložení nepijeme vodu z kaluže, Při jídle používáme příbor a větší část své potravy necháme projít kulinářským zpracováním. Avšak klasifikace potřeb podle místa jejich vzniku, v závorce biologie, pomlčka nebo kultura, a podle lokalizace procesů, které vedou k jejich uspokojení, v závorce psychika osoby, její vnitřní svět nebo společný sdílení svět, příroda, společnost, technosféra, ještě neříkají nic o tom, které z nich jsou objektivně blahem a které škodí, zda je vztah dané konkrétní potřeby k jedné z nazvaných kategorií blaho versus škoda podmíněn nějakými vedlejšími jevy nebo má vždy jednoznačný charakter nezávislý na vedlejších jevech. Podmíněnost určité části lidských potřeb všeobecnou biologií druhu člověk rozumný a části potřeb pomlčka kulturou při převládajícím nadstavbovém charakteru kultury ve vztahu k biologickým procesům v životě lidí znamená, že posuzovat potřeby jednotlivce odděleně od společnosti a potřeby společnosti odděleně od biocenóz, ve kterých sama žije, znamená uskutečňovat chybu, táhnoucí se časem a hrozící sebevraždou této společnosti. A ačkoliv netrváme na tom, že námi řečené v předcházejícím odstavci musí být automaticky jasné všem, ale právě této chyby se dopustil akademik v paragrafu 2 kapitoly 1 zkoumané učebnice. A teď si ještě přečteme pod čarou, co autoři přesně míní pojmem kultura. Pod termínem kultura rozumíme v první řadě všechnu tu informaci, v závorce vědomosti a teoreticky neformalizované dovednosti, která se ve společnosti nachází. Čili všechnu tu informaci, která se ve společnosti nachází, ale nepřenáší se z pokolení na pokolení ve formě hotové k použití na základě práce genetického aparátu. Kultura se přenáší z pokolení na pokolení na základě vzájemných vztahů lidí ve společnosti i na základě v uvozovkách artefaktů, památníků kultury, informačních nosičů, což v souhrnu vytváří kulturní prostředí společnosti v celku. Ale posouzení a klasifikace potřeb jednotlivce, vylučující možnost takovéto chyby, teď se zase vracíme k té chybě, kterou udělal akademik v paragrafu 2 první kapitoly té učebnice. Takže ještě jednou, ale posouzení a klasifikace potřeb jednotlivce vylučující možnost takové chyby může být uskutečněná jen na základě přezkoumání potřeb celé společnosti, nebo asi spíš prozkoumání potřeb celé společnosti v teritoriu jejího přebývání. Potřeby celé společnosti v teritoriu jejího přebývání mohou být představené jako spektrum potřeb. To znamená seznam, v závorce nomenklatura, potřeb a objemy požadavků celé společnosti ke každé z položek nomenklatury. V tomto spektru potřeb každému jednotlivci připadá jeho osobní spektrum potřeb, představující výběr ze seznamu potřeb a určité objemy požadavků ke každé z pozic osobního seznamu požadavků. Analogicky i reálné uspokojení potřeb může být představené v podobě spektra. Pro náš účel není nutné rozepisovat seznam potřeb v celé jeho detailnosti, ale takovýto čistě formální krok, jako je shrnutí všech společenských potřeb do spektra, umožňuje lépe pochopit charakter vzájemného tlaku společnosti a biosféry navzájem a charakter vzájemných vztahů jednotlivce se společností s biosférou. Též to umožňuje vidět perspektivy jednotlivců, jakož i celé společnosti v návaznosti několika pokolení a předvídání variant možného průběhu událostí je základem řízení jejich průběhu a uskutečnění toho nejlepšího z možných variant, nebo tedy té nejlepší z možných variant. Kromě toho je třeba vědět, že každý z typů režimu psychiky se od těch ostatních odlišuje i spektrem potřeb svých nositelů. Jak samotnou sestavou potřeb, tak i objemem požadavků, uspořádáním různých potřeb podle důležitosti a pořadí jejich uspokojení, způsoby jejich uspokojení. V realitě si převážná většina potřeb každého jednotlivce vyžaduje kolektivní práci množství lidí. Proto je otázka potřeb a jejich uspokojení nerozlučně spjatá s otázkou organizace výroby a přerozdělení různorodé produkce ve společnosti. Statistika popisující různé stránky života společnosti a jejich vzájemné souvislosti objektivně existuje a disponuje vlastními charakteristikami stability v čase, podmíněnými změnou pokolení, kultury a může být odkrytá. Proto bez ohledu na názory vyhrávající v mravních sporech, individuální i statistická analýza příčině následkových podmíněností v systému vztahů umožňuje statisticky objektivně vyčlenit všem i bez toho známé škodlivé faktory. Alkohol, další narkotika a jedy, rozvracející organismus a psychiku, sexuální úchylky, neúměrnost, tedy nedostatečnost nebo přebytečnost užívání samo o sobě neškodných produktů a služeb, následkem čehož vzniká škoda u jejich spotřebitele anebo okolí, potomků, biosféry a též umožňuje vyčlenit i faktory předtím nevnímané jako škodlivé. A adekvátně tomuto nebo takovémuto přístupu se potřeby všech lidí větví do dvou kategorií. První, biologicky přípustné demograficky podmíněné potřeby odpovídají zdravému způsobu života v návaznosti pokolení obyvatelstva i biocenóz v regionech, kde probíhá život a činnost lidí a společenstev. Jsou podmíněné biologií druhu člověk rozumný, pohlavní i věkovou strukturou obyvatelstva, kulturou, včetně její podmíněnosti přírodně geografickými podmínkami a orientací jejich rozvoje. Orientace rozvoje kultury může být dvojí. K lidskosti, k civilizaci, ve které se režim psychiky typu člověk akceptuje jako jediný normální pro všechny lidi, počínaje od pubertálního věku výše. Nebo dozadu ke kultuře otevřeného otrokářství, ve které převládají režimy psychiky typu zvíře a zombí, převážně jako otroci, zombí a démon, převážně jako otrokáři. Též se může projevit tendence ke v uvozovkách konzervaci historicky sformované antropoidnosti, tedy společnosti, kde se člověkem nazývá úplně každý, bez ohledu na jeho režim psychiky, nebo ve které se otázka, kdo je to člověk, nikdy nerozebírá do hloubky své podstaty. Takže to byla první kategorie a teď druhá. Degradačně parazitické potřeby. Uspokojování těchto potřeb způsobuje přímou nebo nepřímou škodu těm, kteří jsou jim oddaní, jakož i okolí a jejich potomků. Kromě toho narušuje i biocenózy v oblastech pobytu a činnosti lidí. Oddanost těmto potřebám jako psychologický faktor, který se projevuje například v nespokojenosti nebo závisti vůči těm, kteří víc uspěli v užívání si různých požitků a rozkoší, ačkoliv by šlo i o nesplnitelné potřeby. Brání rozvoji lidí, ještě jednou, oddanost těmto potřebám, i kdyby šlo o nesplnitelné potřeby, brání rozvoji lidí, národů i celého lidstva na jejich cestě k lidskosti. Degradačně parazitické potřeby jsou primárně podmíněné převládáním nelidských typů režimu psychiky ve společnosti a je provázejícími zvrácenostmi a úpadkem morálky. Sekundárně se z pokolení na pokolení projevují v tradicích kultury a v biologické dědičnosti. Kromě toho, jak je vidět, degradačně parazitickými potřebami se mohou stát i na první pohled celkem přirozené potřeby biologického charakteru a nejen ty podmíněné kulturou. Takto i potřeba jíst při jejím neúměrném uspokojování nebo uspokojování různými kulinářskými skvosty, v závorce mnohé z nich podle sestavy vstupních ingrediencí neodpovídají fyziologii lidského organismu. Zdraví člověka škodí, takové ty kulinářské skvosty. Tady je ještě poznámka k tomu, že ty ingredience často neodpovídají naší fyziologii. Bílkoviny, tuky a sacharidy potřebují na své strávení, ke svému strávení, žaludeční šťávy různého složení. No a když se nacházejí v nepřirozené kombinaci, například v nějakém dortu, tak organismus v uvozovkách neví, jak to všechno strávit a zužitkovat. Ve výsledku tak koeficient účinnosti organismu při stravování se kulinářskými skvosty, v uvozovkách kulinářskými skvosty, klesá, potřeba jíst kvůli podpoře energetické rovnováhy a rovnováhy látkové výměny mnohonásobně roste a organismus se znečišťuje odpady nesprávné fyziologie trávení, což je provázeno celkovým snížením indikátorů zdraví a časem vede ke vzniku chronických poškození zdraví, cukrovky, nadváhy, aterosklerózy a tak dále, zvýšené náchylnosti k infekčním onemocněním, protože organismus je životním prostředím pro mikroorganismy a to, co nezužitkovaly buňky organismu, je stravou pro ně. Proto po skončení dospívání, když genetický program budování struktur organismu končí svou práci, je třeba přejít na režim minimálně nutného stravování. To neznamená, že je třeba se mučit hladem a odříkáním, ale je třeba postarat se o to, abychom maximum pro život potřebné práceschopnosti dosahovaly při minimu spotřebovaného jídla. Přirozeně, že stravování musí být zdravé a jídlo chutné. A vrátíme se zase zpátky. Instinktivně naprogramovaná potřeba v pokračování rodu ničím nezdržovaná při nelidských typech režimu psychiky je schopná přivést nebo dojít k nadbytečnému růstu počtu jedinců ve společnosti. V tomto případě lidé spasou a udupou přírodu v teritoriu svého výskytu, následkem čehož dosavadní biocenózy miznou. Potom se zřítí i tradiční kultura společnosti. Přitom může vzniknout taková situace, ve které společnost nezvládne přechod na nový typ kultury, odpovídající novým biocenózám, a zeslábne nebo zahyne v biosféricko-ekologické katastrofě, nebo bude muset donucená vlastní hloupostí a neschopností žít v harmonii s přírodou začít válku proti sousedům za nezničený v uvozovkách životní prostor. Ale i takzvané duchovní potřeby mohou nést degradačně parazitický charakter. Jde o to, že v lidském životě emoce hrají zdaleka ne poslední roli a v mnoha životních situacích hrají emoce dokonce zásadní roli ve vztahu k lidské činnosti. Proto lidé touží po pozitivních emocích, avšak jen v režimu psychiky typu člověk lidé získávají bez ohledu na souhře životních okolností pozitivní emocionální soběstačnost. A teď pod čarou, co to je ta emocionální soběstačnost? To znamená, v získávání pozitivních emocí přestávají být závislí na vnějších stimulech. Nemusí si víc v uvozovkách dělat radost různými hmotnými kupovanými věcmi a službami, parazitováním na psychice jiných. Zdroj pozitivních emocí se odkrývá v nich samotných a je bezedný. Tak to byla poznámka překladatele a teď pokračujeme. Ve všech ostatních typech režimu psychiky je jedinec emočně závislý na různých věcech a okolnostech a jedním ze způsobů, jak si takto vytvořit v sobě pozitivní emoční kulisu, je získávat požitek v uměle vytvářených okolnostech nebo vystavovat se vlivu různých umělých faktorů přinášejících požitek, které mění emoce přirozeně sformované v průběhu toku životních událostí jednotlivce. A druhý způsob, vyhýbat se vlivu okolností přinášejících nepříjemné pocity. V podstatě na základě takového druhu konfrontace spokojenosti s nespokojeností probíhá život jedinců všech biologických druhů v živočišném světě na bázi instinktů, reflexů a tak dále. To znamená, jedná se o biologický jev. Ale v životě lidské společnosti získává tento jev specifické rysy, které jsou následkem odlišnosti biologického druhu člověk rozumný od všech ostatních biologických druhů, včetně po anatomické stránce k němu nejbližších druhů, antropoidní opice a svině, následkem dostupnosti pro člověka 5 variant organizace jeho psychické činnosti, každý z možných variant, čili každá z možných variant, se projevuje v akceptování nebo odmítnutí historicky sformovaných norem kultury a ve vytvoření kultury budoucnosti. A ještě poznámka k té svině nebo k těm sviním. Organismus svině při všech jejich vnějších odlišnostech od člověka se po anatomické stránce ukázal být nejlepším polygonem pro experimenty v oblasti rozpracování metod realizace chirurgických operací na člověku než organismy antropoidních opic. Takže takto blízká jsou nám prasátka. A pokračujeme, přitom při nelidských typech režimu psychiky je jedním ze záměrů tvořivosti člověka podobu její realizace získat uspokojení za každou cenu bez ohledu na okolnosti a následky jak pro svoje okolí, tak i pro samotného adepta na získání uspokojení. To je v podstatě, vážení přátelé, dnes právě ten jev, za který platíme i tím stále více prosazovaným a bohužel úspěšně prosazovaným otrokářstvím a pro nás tedy otroctvím, protože lidé, než aby se podívali pravdě do očí a postavili se té skutečnosti, tak raději strkají hlavu do písku a za každou cenu se baví. Pokračujeme. Při takovéto orientaci a záměrech rozvoje kultury vznikají rozmanité, kulturou podmíněné degradačně parazitické potřeby a rozpracovávají se všemožné způsoby jejich uspokojení. Apoteózou této orientace jsou těžká narkotika a implantace elektrod do mozku s cílem nepřetržitého stimulování struktur, které se přirozeně aktivují, když člověk prožívá něco příjemného. Pokud jednotlivec jde touto cestou a zajde tak daleko, že u něj vzniká fyziologická nebo psychologická závislost na uměle vytvářeném požitku, stává se parazitem a hyne. Přiblížení jeho smrti závisí jednak na tom, jak rychle se rozpadá jeho organismus pod vlivem generátorů požitku, v závislosti kterých nebo v jejichž závislosti nebo v závislosti na kterých spíš se ocitl a též od toho, nakolik rychle vysiluje zbytek společnosti, v důsledku čehož ho lidé přestávají podporovat nebo ho tak či onak dorazí sami, chránit se tak před jeho parazitismem a jím způsobovaných utrpení. Tady je k tomu zase poznámka pod čarou. Prakticky všechna reklama pivního, požitkářsko-večírkového a fanouškovského způsobu života je adresovaná mládeži a zaměřená na to, aby se vydala cestou degradace. A bohužel mnozí mladí lidé už po této cestě kráčejí. Ale trestní zodpovědnost za demoralizaci adolescentů nenesou ani objednavatelé reklamy, ani pracovníci televize a samotná státnost Ruské federace v uvozovkách podlehla alkobaronům pivo, víno, vodka, když zrušila nařízení hlavního hygienika Ruska o zákazu pivní reklamy v televizi. A mezi tím 9 z 10 teenagerů, kteří začínají systematicky pít alkohol, přičemž napodobují dospělé, se nedožívají 50 let. To znamená, že iniciativu v řešení tohoto problému budou muset převzít samotní lidé, každý podle svých schopností. Kromě toho propaganda nestřízlivého způsobu života podkopává možnosti ekonomického vzletu a přetvoření kultury. A jdeme zase zpátky. To znamená v uvozovkách požitek alkoholiků, kuřáků, dalších narkomanů a mravně psychicky spuštěných, který je ve své podstatě potřebou psychologickou lomeno duchovní v závorce. Subjekt má silnou potřebu kladných emocí nebo útěku do iluzorního světa před nepříjemnou životní realitou, se ve výsledku jeví být degradačně parazitickou potřebou. Ale kromě snahy získat uspokojení je potřeba prozkoumat i potřebu vyhnout se nepříjemnostem, negativním emocím. Jednou z reálných nepříjemností, se kterou se lidé střetávají od samého začátku sformování naší civilizace, je práce. Na jejíž vyplnění člověku nestačí jeho schopnosti, dovednosti nebo která zabírá jeho čas a síly v takových množstvích, že mu nezbývá volný čas, nebo je celkově nucen pracovat tak příliš mnoho, že během času, který zvýšil na oddych, regenerovat sílu a schopnost pracovat se nedaří. Zase poznámka pod čarou. Tržní ekonomika předkládá člověku tvrdé požadavky. Drtivá většina lidí, aby vydělala peníze, musí hodně a intenzivně pracovat. Takto od roku 1973 do roku 1985 délka pracovního týdne průměrného Američana vzrostla ze 40,5 hodiny na 48,8 hodiny. Podle názoru odborníků USA většina Američanů chronicky málo spí a trpí stresem. Těžkosti narůstají, pokud je sociální úroveň Američana nižší než průměr. Snášet něco takového je věc samotných Američanů, ale my takovouto v uvozovkách ekonomiku nepotřebujeme a těm, kteří jsou přesvědčeni, že většina obyvatel Ruska, jakož i Američané, by měli právě takto dřít, nespát nebo málo spát, nemít přitom možnost uspokojit své demograficky podmíněné potřeby, bude lépe nelézt do politiky a biznisu a zachránit si tak svoje hloupé hlavy. Ještě jednou, tady tou vsuvkou se nám trochu vytratil smysl věty, a těm, kteří jsou přesvědčení, že většina obyvatel Ruska i Američanů nebo Ameriky by měla právě takto dřít, tak pro ty bude nejlepší nalézt do politiky a biznisu a zachránit si tak svoje hloupé hlavy. Tak teď už to smysl dává. A vracíme se zase zpátky. Je přirozené, že v tomto případě volba mezi v uvozovkách nepříjemností a absencí nepříjemnosti nabízí různé možnosti. Osvojení si dovedností potřebných pro efektivní práci, aby tato přestala být faktorem stresu. Ale učit se efektivně je také potřeba umět. To znamená disponovat dovednostmi k osvojení si hotových k použití vědomostí a dovedností nebo na zreprodukování od nuly efektivnějších vědomostí a dovedností. Poznámka, bohužel dnešní školství v uvozovkách učí, avšak neučí učit se samostatně získávat tvůrčí dovednosti. Takže to byla první možnost, doučit se to, co neumíme, aby práce přestala stresovat nebo nabít nových dovedností či zručností, jak se hezky slovensky říká. A teď další možnost. Změna organizace pracovního a oddychového režimu, což ale není vždy v moci samotného člověka kvůli kolektivnímu charakteru většiny druhů činností a historicky sformované sociální organizaci. Změna sociální organizace vyžaduje politickou vůli a určité historicko-sociální vědomosti, které není možné načerpat z učebnic, analogických učebnici historie, do lidského a učebnici Úvod do společenské nauky Člověk a společnost pod redakcí LN Bogoljubova. Takže zase autoři tímto skritizovali tu učebnici, kterou mají pod drobnohledem. No a třetí možnost, individuální se vyhýbání práci, což při běžném zlodějství a žebrání předpokládá ve své nejdůslednější formě donutit jiné lidi, aby pracovali na něj, čehož prostředky jsou hrubá síla nebo hrozba jejího použití, vytvoření podmínek závislosti druhých lidí na sobě nebo různé formy podvádění a balamutění těch, které nutí pracovat na jiné, na úkor životních zájmů samotných podvedených a jejich blízkých. A ve společnosti se skutečně sformovala kultura vyhýbání se práci. Nicméně naplno se vyhnout práci se daří jen mravně a psychicky spuštěným degradantům, alkoholikům a narkomanům, pro které je závislost na generátorech požitku natolik silná, že nejsou schopni pracovat. Všem ostatním v uvozovkách kocourkům, matroškinům nezbývá nic jiného, než pustit se buď do řídící činnosti v rámci procesu nucení pracovat na sebe jiné, nebo jen pasivně podporovat z různých zdrojů, kterými disponuje sociální instituce a řídící činnost jiných za účelem organizace kolektivní práce lidí tak, aby z toho měli prospěch jen někteří z nich. A činnost mnohých pokolení kocourů matroškinů se projevuje v tom, že úroveň spotřeby a stejně tak příjmy těch, kteří tvoří v uvozovkách elitu, v oblasti řízení věcí celospolečenského významu je vyšší, přičemž mnohonásobně, než příjmy a úroveň spotřeby těch, kteří se věnují práci, tedy v přímé výrobní činnosti. Tato osobitost organizace života společnosti se stala automaticky reprodukovanou tradicí, kterou nezměnily ani revoluce, ani reformy, je ideologicky zdůvodněná a v mnoha případech i podpořená zákonem. Je jednou z forem monopolní exploatace řídících vědomostí a dovedností, exploatace sociálního postavení, které je druhým nedostupné, následkem sformovaných tradic a tak dále. A teď tady v tom odstavci bylo hodně poznámek, takže nejprve k tomu, že je to tradice, kterou nezměnily ani revoluce, tak pod čarou se píše, velká říjnová socialistická revoluce se pokusila vytrhnout se z moci této tradice a zavedla v uvozovkách part maximum, platy členů strany při jejich práci v řídícím aparátu na určitých postech byly ohraničené úrovní blízkou průměru ve společnosti, ale později bylo part maximum zrušené, k moci se začaly škrábat kariéristi a nakonec je odtud bylo třeba dostávat plánovanými represemi. Tak nevím, jak to bylo v Rusku, ale u nás ty platy byly opravdu hodně, hodně srovnané, dokonce leckdy až zase nespravedlivě bych řekla za socialismu na druhou stranu, protože dělníci a spravedlivě měli ty platy vysoké a ne tak již třeba lékaři, nebo učitelé, ti vůbec ne, ti měli vždycky nejnižší platy, nebo administrativní pracovníci a podobně. Takže zase tam u nás, tedy v Československu, byli hodně, co se týče mest, dělníci protěžováni někdy spravedlivě, jako třeba horníci a další těžké práce nebo takové práce, které vyžadují velkou zručnost a je u nich velká odpovědnost a někdy až nespravedlivě. A zejména, co bylo tolerováno a co věděl každý a bylo to do nebe volající, byl ten fakt, že u řady právě dělnických profesí ti lidé, ne všichni samozřejmě, ale mnoho lidí zneužívalo značné benevolence podniků a různých vedoucích, takže nepracovali naplno. V rámci pracovní doby často i chodili na mlouchy v pracovní době a měli tak dvojí příjem, přičemž nepracovali pořádně ani na tom mlouchu, ani v té práci, ale zase nedělali to všichni. Nicméně to byl jev dost rozšířený a rozšířené bylo i to, že lidé si z práce často brali, co potřebovali. No a kolik si toho, nebo co si asi tak mohl vzít nějaký pracovník v administrativě, tak maximálně tušku, gumu, nějaký papír nebo sešívačku. Takže tam to byly drobnosti, ale právě v těch provozech se hodně často kradlo a zavírali se před tím oči. Takže s výjimkou nějakých těch nomenklaturních kádrů nebo já nevím koho, se dá říct, že v Československu za socialismu se žilo dělníkům velmi dobře a ne vždy si to svoje dobré bydlo odpracovali. Zatímco ta takzvaná pracující inteligence měla hodně, ale hodně přistřižená křídla. Další poznámka v tom textu se vztahovala k reformám, k tomu, že tu tradici nezměnily ani reformy. V dubnu roku 2004 byl v Rusku zvýšený plat ministrů, který vyrostl téměř na 90 tisíc rublů měsíčně při průměrném platu v zemi menším než 6 tisíc rublů. Mělo to jakože posílit odolnost ministrů vůči úplatkům. Ve skutečnosti, pokud ministr není schopný si svědomitě plnit své povinnosti, za což dostává výplatu na úrovni statistického průměru v zemi, potom je jen jedním z kocourů matrioškinů, snažících se přesvědčit ostatní o tom, že společná práce v jeho prospěch zušlechťuje. To samé se týká i takových exemplářů jako R. Abramovič. On nezarábá, tedy nevydělává přibližně 800 liber šterlingů každou minutu, jak o tom informovala média, ale i tak krade, ačkoliv zlodějina jeho a jemu podobných je právně uzákoněná a beztrestná, ale všechny takovéto subjekty v životě dluží mnohé a mnohým. Ano, skutečně kapitalismus tohle to umožňuje, socialismus to umožňoval velmi, velmi málo. Samozřejmě, že vždycky a všude a ve všem jsou výjimky. Další poznámka se vztahovala k tomu, že je to často podpořeno zákonem, tak o tom už jsme teď četli, ale ještě je zde poznámka vystoupit proti ní znamená v mnoha případech octnout se v rozporu se zákonem. Podněcování k třídní nenávisti je trestné v legislativě mnoha zemí, včetně Ruské federace. A poslední poznámka se vztahovala k tomu, že je to jedna z forem monopolní exploatace, nebo tedy vykořisťování. V této větě ve slově exploatace je vidět, jak jsou si termíny zužitkovat a vykořisťovat významově blízké, pokud jde o negativní jev. To byla poznámka překladatele. To se týká zřejmě ruštiny. Nicméně akademik bez snahy, mají zase na mysli toho chudáka Bogoljubova, Akademik beze snahy ukázat tuto problematiku žákům píše v paragrafu 2 kapitoly 1 námi zkoumané učebnice Úvod do společenské nauky, a to je hlavní: rozumné jsou ty potřeby, které napomáhají rozvinout v člověku jeho pravé lidské vlastnosti. Schopnost pracovat, zájem o vědomosti, snaha o krásu, touha přinášet lidem dobro. To znamená, při pomlčení o korporativní činnosti množství kocourů matrioškinů v návaznosti pokolení učebnice doporučuje jako ideál nezištně, přejícně a tvořivě pracovat na podporu historicky sformované korporace parazitujících degradantů. Je to hodné člověka? Podle našeho názoru ne. Smysl lidského života je v něčem jiném. No tak nemůžeme se asi divit, co psal pan Bogoljubov, protože on je jedním z těch, kteří někde v Akademii věd mají dobré místo a slouží režimu. Bohužel, tak to je. A to, že jsem ho prve nazvala chudákem, to neznamená, že k němu, k tomu člověku chovám jakékoliv sympatie, jenom prostě když už je těch výtek tolik, tak samozřejmě jsou naprosto oprávněné, ale někdy už to u mě vzbuzuje úsměv, byť tedy nikoli na pravém místě. Ale vždycky si vzpomenu na některé ty typy, určitě také znáte ze školy, dětí, které nikdy nic neuměly a pořád se na jejich hlavu snášela kritika. Pokračujeme. Poslední, co jsme četli, bylo, že podle našeho názoru smysl lidského života je v něčem jiném. Nejjednodušší odpověď na podobné nabídky dřít zadarmo na parazity spočívá ve známé frázi: hlupáky práce miluje, hlupák má práci rád, a sloganu: kos a tluč. Tak to nevím, to neznám, kos a tluč. A není tady ani poznámka, tak jedeme dál. Pod vyobrazením symbolů práce kosáka a kladiva, tedy zřejmě srpu a kladiva. Pokud množství lidí cítí, že je nutí pracovat na jiné, na úkor jejich vlastních zájmů a zájmů jejich blízkých, potom tato odpověď se jeví být dostatečně efektivní k vytvoření určitých problémů korporací, v uvozovkách kocourů matroskinů nebo matroškinů, ale není efektivní pro osvobození se od jejich ambicí. Na to nebo k tomu jsou už potřebné vědomosti historicko-sociologického charakteru a politická vůle ke změně života společnosti a její kultury. A ta poslední věta je vytištěna tučně a je důležitá, takže ji přečtu ještě jednou. K tomu je potřeba, nebo jsou už potřeba, vědomosti historicko-sociologického charakteru a politická vůle ke změně života společnosti a její kultury. Jde o to, že pokud takováto politická a kulturní aktivita neexistuje, potom kocouři matroškinové se stávají monopolní korporací, která kvůli zapojení druhých lidí do společné práce ve prospěch kocourů matroškinů nabízí svým potenciálním i už jimi využívaným pracovníkům příslušné v uvozovkách duchovní potřeby, které, jak by se na první pohled zdálo, nemají nic společného s typicky degradačně parazitickými potřebami, jako jsou alkohol, kouření, narkotika, sexuální bujnost a tak dále. V předcházejících podkapitolách 7.1 až 7.4 aktuálního sborníku zasvěcených otázce toho, kdo je to člověk, jsme už analyzovali, co učebnice společenské nauky říká o religiích, tedy o náboženstvích. Tehdy jsme prokázali, že autorský kolektiv učebnice tvoří nevzdělaní ateisti. Ale pokud budeme pokračovat ve zkoumání výkladu otázek ohledně religie a ateismu ve druhém svazku učebnice Člověk a společnost, určené pro studium v 10. a 11. třídě, nevyhnutelně dospějeme k závěru, že autorský kolektiv představuje nejen nevzdělané ateisty, ale navíc i bezcharakterní přisluhovače parazitů. Paragraf 46 kapitoly 12. nazvané Duchovní hodnoty moderní civilizace obsahuje podkapitolu Rozmanitost religií, kterou by bylo dobré nazvat Rozmanitost věroučení, protože v podstatě v ní je řeč o věroukách a ne o religiích jako osobních vnitřních spojeních lidí a Boha. Tak vážení a milí přátelé, a zde naše dnešní čtení ukončíme a příště se budeme věnovat dalšímu textu, který bude hodnotit, jak si akademici poradili s duchovními hodnotami moderní civilizace, a asi to opět nebude nic pěkného. Jinak s těmi bezcharakterními přisluhovači parazitů, jak ctěné v uvozovkách akademiky nazvali autoři naší knihy, kterou čteme, Potřebujeme jinou školu, tak s tím bezvýhradně souhlasím, protože je to opravdu děs, když si představíte, kolik lidí to asi psalo, jak dlouho to nejspíš psali, kolik času na to utratili, za který byli placeni a jistě nemálo, a jaká slátanina, která v podstatě dětem nic neřekne, ale navíc je ještě kazí, tak jaká slátanina z toho vylezla, lidově tedy řečeno, tak jakékoliv jiné pojmenování pro ty lidi nebo kategorizace těch lidí jakákoliv jiná není snad ani možná. Já vám nyní již děkuji za pozornost a těším se na naše další setkání s pořadem Znalosti znamenají moc, a to bude již zítra. Hezké odpoledne.
Poslední jsem jako živý minul, pryč je spousta dní, které si vítával hned, jak se rozední. Jím patří dík. Příběh nekončí, jen týdny plynou, a já stále ptám se kam, proč najednou už jenom já ten příběh znám. Je nádherný a podobá se dětským hrám, ten příběh náš, ten příběh náš. Ta osama budu číst, náš příběh dál, číst budu prázdný list. zde být si spřál, však musel snít i proti vůli svý. Tou cestou zrádnou, jak říční proud, proč květy padnou, proč podivný soud byl krutý k nám. Příběh nekončí, jen knize náhle chybí stránky poslední. Jsem jako živý minul, pryč je spousta dní, které si vítával hned, jak se rozední. Jím patří dík. Žál budu číst ten krásný příběh, příběh lásky tvé i mé. Lásky jak bujné říbě, kterou hledáme. Najdeš a ztrácíš, příběh nekončí, buď jist. Dál to